verkko suljettu, internet ja avoimuuden rajat. Tätä kirjaa on ollut kirjoittamassa kaikkiaan 8 uuden polven ajattelijaa Suomesta ja Ruotsista, ja heistä eräs Kimmo Kallio on nyt vieraana. Ja olet myös koordinaattori, kustannustoimittaja, tutkija, kääntäjä, analyytikko ja ties mitä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tämän vuoden 2014 alussa olimme tilanteessa, jossa vuosikymmeniä vallinnut naivi internet-optimismi oli lopulta tullut tiensä päähän myös Suomessa. Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen julisti internetin kuolleeksi ja Windows-guru Petteri Järvinen ilmoitti Suomen muuttuneen internetjättien digitaaliseksi siirtomaaksi. Kimmo Kallio, internet ei ole siis vain avoimuuden mekka, vaan siellä on myöskin rajansa. Internet muuttuu yhtä aikaa avoimeksi ja suljetuksi tavallaan. Jaamme itsestämme yhä enemmän tietoa. Toisaalta suurin osa verkon liikenteestä kulkee harvempien solmukohtien kautta. Esimerkiksi sosiaalista mediaa hallitsevien suuryritysten takia tieto keskittyy yhä harvempien käsiin. Kasvava osa koko verkon liikenteestä kulkee sosiaalisia verkkopalveluita tarjoavien jättien Facebook, Google ja Twitteri kautta. Mitä tämä merkitsee käyttäjien näkökulmasta, tällainen avoimuus ja sulkeutuneisuus samaan aikaan? Mm. Mitä se meille tuo? Hirveän skitsofreeninen ajatus.
Niin, niin. Niin se tavallaan on. Se on niinku kaksi erilaista logiikkaa, jotka tulee hyvin niinku ikään kuin selvästi hyvin toimeen toissa kanssa, mikä on jossain määrin hyvin semmoinen niinku logiikka, joka ei aikaisemmin ole ollut niinku tämmöisessä niinku internetpuheessa läsnä, tai sitä ei ole oikein osattu odottaa. Ja tämä, niin kuin esimerkiksi jos puhutaan niin kuin tämmöisistä internet-utopistisista liikkeistä, niin kuin tietyt hackeriporukat tai tämmöinen cyberspace, niin kuin amerikkalainen liikehdintä tai piraattiliikkeet sitten niin kuin 2000-luvulla, että semmoinen niin kuin kytkös tämmöisten niin kuin keskittyneisyyden ja semmoisen niin kuin laajenevan avoimuuden välillä, mikä nyt on vaan oikeastaan niin kuin viime vuosienkin aikana, ihan niin kuin tässä niin kuin oikeastaan tämän kirjan kirjoitusprosessin aikana vaan niin kuin voimistunut. Ja me jo silloin 2011, kun me tätä kirjaa alettiin kokoamaan, haluttiin niin kuin kirjoittaa oikeastaan niin kuin tämän tyyppisistä erilaisista niin kuin voimista ja logiikoista, jotka toimii ikään kuin ristiriitaisesti päällekkäin samaan aikaan.
Siihen on vain jotenkuten totuteltava sitten, että tällaiset kaksi asiaa päällekkäin menee. Kenties vielä joskus jossain vaiheessa, kun kolmaskin tulee siihen päälle. Mutta mikä merkitys sillä on, kun ihmiset huomaavat, että anonyymiksi luultu keskustelukin verkkofoorumilla on loppujen lopuksi kaukana anonyymistä, jos sekä viranomaiset että kymmenet mainostajat osaavat yhdistää nimettömät viestit henkilöön, jonka Facebook-profiili, kotiosoite, puhelinnumero ja pankkitili ovat tiedossa samaan. Pakettiin voidaan yhdistää sähköpostia ja muiden viestien sisällöt ja hakuhistoria, luottokorttiostokset ja puhelimen keräämä paikkatieto ja niin edelleen. Niin, ja taustalla anonyymi kirjoitus netissä, niin jotenkin tämä tuntuu vähän, ei meinaa oikein ymmärtää tätä.
Niin, no toi hyvin sanoit, että ei meinaa ymmärtää ja ikään kuin tämä koko kuvio, joka niin kuin tässä on niin kuin erilaisten niin kuin paljastusten kautta, ei ainoastaan niin kuin Edward Snowdenin paljastukset tai WikiLeaksin vuotamat asiat tai mitä ikinä, että myös niin kuin tämän tyyppiset asiat, kuin mitä nyt näistä on tullut, paljastukset esimerkiksi niin kuin Linuxien tai tämän niin kuin, hyvin laajasti käytössä olevien niin kuin palvelin softien tai käyttäjäsoftien tietoturvassa, Shellshock viimeisimpänä ja Heartbleed aikaisemmin, että ikään kuin, ja nyt oli kanssa, että USB-muistien se suurin valmistaja, joka valmistaa niitä, niin niiden siinä softassa tai siinä, miten se on se niiden oikeastaan se koko systeemi rakennettu, on tosi ammottama turvallisuusaukko. Niin tuntuu, että niin kuin tämmöiset asiat on nyt oikeastaan ihan vuoden parin aikana tullut tähän keskusteluun ihan eri tavalla mukaan. Ja se toi kokemus, että miten tätä pitäisi ajatella, oli jotain, mitä me niin kuin ehkä tässä kirjassa haluttiin niin kuin, haluttiin avata ja liittyen juuri tähän nimettömyyteen, mistä meillä on kaksikin kirjoitusta tässä, että mitä se oikeastaan eri näkökulmista niin kuin tarkoittaa tai voisi tarkoittaa. Ja siinä on se just, että, niin kuin, että kysymys siitä niin kuin oman itsen niin kuin läsnäolon, meillä on tässä niin kuin käytössä tämmöinen termi kuin verkossaolo, joka tosiaan tulee näistä Christopher Kullenberg, joka on yksi kirjoittajista, niin hänen niin kuin netvaaro-termistä, joka on vähän niin kuin johdos närvaaro läsnäolo-termistä ruotsin kielessä. Siinä on kaikenlaisia filosofisia konnotaatioita mukana, mutta et niin kuin, et ikään kuin me tajutaan tai ollaan nyt jotenkin herätty huomaamaan, että se meidän niin kuin verkossaolo ja meidän jalanjäljet eivät vaan ole ne, niin kuin mitä me laitetaan Twitteriin ja Facebookiin niin kuin julkiseksi, vaan että se kysymys ihan oikeasti, että miten me näytään tässä maailmassa ja minne kaikkialle alkaa olla silleen aika monella tavalla relevantti. Ja sitten siellä on kaikenlaisia relevantteja seurauksia, kuten esimerkiksi, että Saksan valtiopäivät tuossa kesällä, tai tuli tämmöinen uutinen, että niin kuin kaikista tärkeimmät asiat, joita niin kuin he käsittelee, just niin kuin silloin oli menossa just tämä niin kuin NSA-vakoilu Saksassa, niin niitä ei edes kuljeteta digitaalisen muodon läpi, vaan ne kirjoitetaan. Tai tämä oli itse asiassa ehdotus. Mä en tiedä, menikö se nyt, eikä kukaan meistä tietenkään, kuin vaan ne top secret ihmiset tietää. Mutta tämä oli yksi ehdotus, että pitäisikö alkaa kirjoittaa vaan niin kuin kirjoituskoneella. Se ei koskaan kulje siitä paperilta mihinkään digitaaliseen muotoon.
Niin, tästähän on puhuttu viime aikoina. Mutta veikkaanpa, että niin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Onko tässä niin kuin yksityisyys nyt sitten menetetty jo periaatteessa? Peli pelattu.
Niin, no se on myös yksi asia, missä tosiaan Pontus Purokuru meillä ja Hanna Nikkanen aika hyvin, molemmat toimittajia ja hyviä sellaisia, kirjoittaa tässä. Ja ikään kuin tuo kysymys yksityisyydestä on se oikeastaan, mikä mua itseäkin kiinnostaa, että viime kädessä silloin, kun me tehdään mitään julkista, niin me tavallaan menetetään se meidän mahdollisuus yksityisyyteen. Se ei ehkä loppupeleissä, että okei, tavallaan tietyssä mielessä meille nyt on paljastunut, että yksityisyyttä varsinkaan verkossa, ja sitten kun verkko tulee niin kuin mobiililaitteiden ja kaiken maailman niin kuin seurantajärjestelmien, RFID:t ja niin kuin valvontakameroiden kautta tulee digitaaliseen muotoon ja verkkoon, niin se on ikään kuin, se peli on pelattu, mutta onko se niin kuin, että onko kaikki mennyt? Vai pitäisikö meidän oikeasti nyt miettiä jotain muitakin asioita? Ja onko se yksityisyys lopulta, se mitä me nyt omassa nurkkahuoneistossamme tehdään niin kuin kaikilta maailmalta? Onko se, niin kuin, onko se ideaali juttu, mitä me halutaan suojella? Vai pitäisikö meidän koittaa suojella ennemmin semmoisia niin kuin tietynlaisia niin kuin hämäriä, ei täysin pimeitä, mutta niin kuin hämäriä alueita tai mahdollistaa semmoisia, tai olisiko tärkeämpää esimerkiksi demokratian kannalta, että pystyisi toimimaan niin kuin kollektiivisesti, jotenkin sosiaalisesti, ei täysin yksityisesti, kuromaan niin kuin keskustelemaan asioista ilman, että niistä tulee sit merkintä NSA:n niin kuin tietokantoihin.
Niin, millaisia haasteita vapaa, nopea, liikkuva digitaalinen tiedonvälitys tuo politiikkaan?
Niin, mä en varsinaisesti ole poliitikko sinänsä. Mä tykkään ajatella sitä, mutta toi on ihan keskeinen kysymys yksi. Ja mä omassa tekstissäni tuossa kirjan lopussa nostan tavallaan ton kysymyksen esiin sit myös, että se mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä, meillä on isoja kaapelihankkeita menossa Itämerellä suoraan Saksaan, joka ohittaisi Ruotsin ja ruotsalaisen tämän FRA, heidän niin kuin signaalitiedustelupalvelunsa, jonka kautta niin kuin käytännössä kaikki suomalainen liikenne tällä hetkellä menee, joka on niin kuin NSA on hyvin läheinen liittolainen ollut tässä järjestelmässä. Toinen on sitten tosiaan tuolla niin kuin Jäämerellä menevä koillisreitin kaapeli, jota puuhataan siis itään, Venäjälle, Kiinaan, josta on ymmärtääkseni yhä puuhataan Suomen kautta niin kuin kulkevaa kaapelia, jolloin siis niin kuin Suomi voisi olla yksi niin kuin linkkikohta idän ja lännen, Saksan ja tämän kaapelin ja Amerikaapelin välillä, mikä tuo aika ison semmoisen vastuun ja myös niin kuin aika, Suomesta olisi tulossa aika iso semmoinen niin kuin tiedon valtatien pätkä, jos nyt ajatellaan, että Suomi aikaisemmin on ollut vähän perifeerinen ja silloin kun 90-luvulla liityttiin tiedon valtatiehen, niin se oli lähinnä semmoinen mökkitie, joka tulee sitten jonnekin liittymään, monitasoliittymään ja sitten päästään tiedon valtatielle, mutta nyt me aletaan olla siinä tilassa, että meidän läpi vedetään sitä valtatietä ja se on toisaalta hyvä juttu, tosi hyvä juttu. Meille tulee kaikkea toimintaa ja töitä ja mitä ikinä, mutta että se myös tuo mukanaan, että meidän tekemät päätökset kantaa niin kuin maailmassa ihan eri tavalla sitten.
Tästä tullaankin tähän taloudelliseen puoleen. Kyseessähän on siis myös tavallaan meneillään tällainen talouden monopolisaatio, jossa kourallinen yrityksiä on saanut etusijan Amazon, Apple, Facebook ja Google sekä Spotify ja Twitter. Mutta jos niinku pyrkii markkinoille joku muu pienempi toimija, niin heti ostetaan pois markkinoilta. Niin miten tämä niinku taloudellisesta, talouden näkökulmasta näyttää?
Niin, niin siis toihan on hyvin yleinen tämmöinen niinku startup yritysten tapa toimia, että se mihin ne tähtää käytännössä, että joku näistä tai sitten muutama muu sitten tuolla niin kuin rautapuolella kiinnostuu heistä ja ostaa ison rahaa ja sitten niin kuin eletään leveästi. Ja jos nyt puhutaan niin kuin startup-yrityksistä ja tämä on tavallaan myös mitä mä oon jotenkin miettinyt liittyen tähän meidän osuuskuntaan ja osuuskuntapoesiaan, että niin kuin meidän oikeastaan startup-toiminta, jos siitä voisi asena puhua, on niin kuin täydellinen antiteesi tällaiselle niin kuin logiikalle. Ja musta tuntuu, että niin kuin juuri näin tapahtuu. Ja sitten on myös esimerkkejä. Eli yksi oli tämmöinen Android, oliko sen nimi tämä nyt Cyanogen, joka siis niin kuin on eräänlainen Android tai vapaan niin kuin Googlen vapaasti lähdekoodia levittävä niin kuin Android-käyttöjärjestelmän yksi tämmöinen niin kuin haarukka tai uusi niin kuin polku, jota he itse kehittää. Ja, tästä oli sitten Google kiinnostunut, mutta he sanoi ei. Ei koko systeemille ja he haluaa niin kuin itse kehittää siitä, koska se on, he myös näkee, että niin kuin se mitä Google tällä hetkellä tekee Androidin suhteen, eli siis käytännössä just sitä samaa, että vaikka se alkoi niin kuin avoimena lähdekoodina, niin siellä tulee yhä enemmän Googlen itse tekemiä juttuja, itse vetämään dataa, eri niin kuin Google Play ja kaikki Googlen omat niin kuin net, niin kuin se kauppa, mistä niitä appeja saa, niin toimii nykyään ihan eri logiikalla, Googlen musiikkipalvelut ja näin, että et niin kuin on sellaisia, on pyrkimyksiä, erilaisia niin kuin bisnesmalleja, joita yritetään, mutta ei niitä kyllä hirveästi kukaan tue, ja se on yksittäisten ihmisten varassa sitten, ja siinä ei tosiaan nyt hirveästi sit ole, että jos niin kuin lähtökohta on, että tehdään niin kuin näille korporaatioille niin kuin jotain antiteesia, niin mitä sitten, ei ne niitä sitten varmaan osta tai ei niitä sitten niille myydä.
Niin mihinkään ne sitten niin kuin loppupeleissä oikein tähtää, niin Google, Facebook kuin Twitterkin. Tämä keskittyy koko ajan harvempien käsiin ja kuitenkin hekin vielä vievät varmaan tätä omaa bisneslogiikkaansa eteenpäin, niin niin. Mikä tässä lopputulema sitten on?
No niin, no, lopputulema on varmaan vaikea arvailla ja se mitä niin kuin tapahtuu, niin kuin esimerkiksi mitä Googlen kanssa on tapahtunut, niin siis näiden nähän luo nahkansa tämän tyyppiset isot yritykset sen mukaan, että millä he katsoivat, että he pystyvät parhaiten niin kuin pitämään tämän nykyisen positionsa. Että niin kuin Googlella ja oikeastaan niin kuin kaikilla näillä on niin kuin omat hetkensä, kun ne on halunnut keskittyä johonkin tiettyyn juttuun. Esimerkiksi Google oli tosiaan jonkin aikaa vaan sitten se hakukone, johon se myi mainoksia. Nykyään, tai siis tuossa niin kuin 2000-luvun lopulla tai 2010 ennen sitä Google alkoi ostaa aggressiivisesti uutta niin kuin laajenemaan, tekemään uusia aloitteita, niin kuin oikeasti laajenemaan. Ja nythän se on niin kuin ihan niin kuin kaikkialla. Ja sehän on tietty valtapositio ja tietty, niin kuin, että se mikä on arvokasta on se niiden sosiaalinen, ihmisten niin kuin sosiaalisten verkostojen niin kuin ikään kuin omistaminen. Sen tiedon omistaminen, että kuka liittyy kehenkin ja mitä enemmän he vaan saa niin kuin liitettyä sitä asiaa arkipäivään, meidän niin kuin arkipäiväiseen elämään, vaikkapa nyt niin kuin puhelimien ja muiden pädien ja muiden antaman tiedon kautta, e-kirjalukijoiden, jotka koko ajan niin kuin tarkkailee sitä, että missä vauhdissa sä luet mitäkin kirjaa ja missä se innostus loppuu ja näin, niin kaikki tämä on niin kuin sitä, mitä oikeastaan pyritään saamaan ja sitten se, miten se saadaan, ehkä tulee sitten muuttumaan.
Ja siinä se yksityisyys sitten menee. Tiina.
Täällä nettisivuilla kysytään tai epäillään, että tälläkin meidän nettisivuillamme Shoutboxissa ainakin 2 Facebookin ja 1 Googlen trackeri seuraa käyttäjien joka liikettä, mikäli ei estä kolmansien osapuolien seuraamista. Ja sitten annetaan vinkiksi, että selaimeen non-script-lisäri, sen avulla voi näppärästi katsoa, kenelle antaa luvan. Tällaisia vinkkejä. Onko se totta, että meitä seurataan koko ajan?
Niin, ja mitä se seuraaminen tarkoittaa? Siis onhan toi totta, että niinku siellä on ne Googlen trackerit ja ne seuraa, mitä siellä tehdään. Ei siinä, eikä siinä sinänsä mitään. Ja tavallaan tämä seurannan, se mitä nyt on paljastunut NSA:sta tai mitä on oikeastaan paljastunut mistä tahansa, miten seurantaa nykyään tehdään, niin siinä on tiettyä niinku yksi asia, mikä me ollaan haluttu tässä kirjassa myös tuoda, Mikke Brunila, joka tosiaan toimitti mun kanssa tämän kirjan, kirjoittaa omassa tekstissään tämmöisestä panspektrisen valvonnan käsitteestä, joka on oikeastaan tietynlainen vastaveto niin kuin tällaisen Michel Foucault-ajattelijan panoptikon ajatukselle, jossa niin kuin keskellä on ukkeli, joka tarkkailee niin kuin eli siis tämmöinen vankilanäkymä, missä niin kuin sellit kiertää sitä valvontatornia ja ne on eristetty ne sellit toisistaan ja se ukkeli siellä saattaa katsoa jotakuta tai ei saata, mutta et se pitää sen asian niin kuin kurissa. Mutta nykyään tässä panspektrinen on se, että me itse asiassa valvomme toinen toisiamme ja se tavallaan se ei niin kuin pelkisty siihen, että joku tyyppi katsoo nyt mua, kun mä teen jotain, ei, vaan se kerääntyy jonnekin ja sitä voidaan käyttää oikeastaan ihan mihin hyvänsä. Ja tämä on se, niin kuin, tämä on se mahdottomuus ja mahdottoman mahdollistaminen.
No mihin hyvänsä kaikkien sitä sitten käytetään sitä tietoa?
Niin no siis mihin ne legitiimit toimijat, Facebook ja muut käyttää sitä, mihin ne antaa NSA:lle mahdollisuuden, mihin käyttää ne, jotka pääsee siihen vaikka nyt kiinni, vaikka rikollisin toimin tai ihan miten tahansa. Siis se data on dataa ja sitä voidaan käyttää ja siis mikään ei ole sinänsä turvassa, kun se on digitaalista dataa ja tämä on ehkä yksipuolisiin.
Kuuntelet puheen iltapäivän 140 merkkiä lähetystä ja vieraana on kustannustoimittaja, koordinaattori, tutkija Kimmo Kallio. Ja hyvät kuuntelijat, voitte osallistua lähetykseen Yle Puheen Shoutboxissa ja Twitterissä #140 merkkiä. Sinne voitte kommentoida tai heittää kysymyksiä, niin poimitaan niitä sitten lähetykseen. Kimmo, puhutaan myös, mennään nyt vähän aiheesta toisen. Tai oikeastaan siihen voisi vielä ottaa kiinni, että miten tämä interneti nyt käy. Voiko käydä niin, että mitta vaan tulee ihmisillä täytyy sanoa, että nyt koneet kiinni ja vanhat kunnon kirjoituskoneet esiin aletaan näpyttelemään ja lähettelemään postia. Ja voidaanko me mennä enää taaksepäin? Onko se liian myöhäistä?
Mä en näkisi sitä noin, että ikään kuin astuttaisiin jotenkin kokonaisuudessaan taaksepäin. Mä näen sitä, että niin kun on olemassa teknologioita, jotka mahdollistaa tiettyjä juttuja. Ja kirjoituskone mahdollistaa ihan niin kuin eri juttuja oikeastaan kuin Wordi sun niin kuin, tai Google Docsissa oleva dokkari. Ja, tai oikeastaan nyt on se hetki, kun ikään kuin paljastuu taas, niin kuin joskus paljastuu, että mitä vinyylissä oikeastaan oli parempaa kuin CD:ssä, niin nyt paljastuu se, mikä niin kuin käsinkirjoituksessa on ikään kuin parempaa kuin siinä digitaalisessa tai voi olla. Ja mä luulen, että tämän tyyppisiä niin kuin teknologisia juttuja, tämä on oikeastaan se, mitä me myös poesiassa sitten ollaan tehty, että kun me ollaan käsin painettu kirjan kansia ja nyt Raisa Marjamäen kirja painetaan kokonaan käsin ja se ei ole koskaan, sitä ei ole kirjoitettu digitaalisessa muodossa, tämä on yksi tämmöinen ja se on paraikaa valmistumassa tuo Kuopiossa ja tämmöisiä relevantteja kokeiluja tapahtuu koko ajan muuallakin kuin meidän tekeminä ja musta niiden seuraaminen on tosi niin kuin hedelmällistä ja tärkeää.
Voiko tässä nyt käydä kuitenkin sitten niin, että mitta vaan tulee täyteen? Että voiko olla niin, että tavallaan yksityisyyteen on ja varaa enää rikkailla? He saavat käyttöön sen kaiken loistavan teknologian, ostavat sitä koneeseen ja laitteisiin, ja siellä voidaan olla sitten niin kuin hakkereita, trackereita, mitä tienee.
Joo.
Aktivisteja. Siis aktivisti vaatii rahaa, että voi olla verkossa aktivisti.
Niin, aktivistit, jotka tavallaan, että niin kuin semmoinen käsite kuin tunnelipolitiikka, jota tämmöinen niin kuin telekomiks-yhteisö, jossa Christopher Kuhlenberg, joka taas yksi kirjoittajista oli mukana, jotka auttoi luomaan niin kuin Syyriaan ja erilaisiin niin kuin paikkoihin semmoisia niin kuin digitaalisia tunneleita, joita nämä vallanpitäjät ei pysty niin kuin seuraamaan, ja jotka toimi kännyköiden ja erilaisia niin kuin teknologisia innovaatioita ja kaikkea tämmöistä niin kuin tapahtuu aktivistipiireissä. Sitten taas niin kuin, kuluttajan näkökulmasta tässä on niin kuin aika selvä juttu, että niin kuin kysymys on siitä, että halutaanko me mukavuutta, helppoutta, missä asioissa me halutaan mukavuutta ja helppoutta ja missä me halutaan niin kuin yksityisyyttä, missä me halutaan ikään kuin luottamusta siihen asiaa, mitä me tehdään, että halutaan oikeasti luottaa, että tämä pysyy niin kuin jossain määrin niin kuin suljettuna. Ja nämä on ehkä semmoisia kysymyksiä, eikä niin kuin rikkaus tai köyhyys nyt hirveästi sit lopulta, ainakaan tällä hetkellä mun mielestä vaikuta siihen. Köyhäkin voi, vähemmän varakkaat voivat saada paremman yksityisyyden itselleen, mutta että mitä siitä on sitten valmis maksamaan. Tuossa oli hauska semmoinen Black Phone Android-puhelin, joka just lanseeratti sitten toi tämmöinen Engadget-sivusto, sen arvio, ja siinä niin kun arviossa valitettiin sitä, että kun tämä turvallinen, niin kun turvalliseksi tehty, niin kun hyvin riisuttu puhelin ei ole yhtä kiva ja mukava ja helppo kuin ne Androidin, Samsungit tai mitkä tahansa muut, ja mulla oli jotenkin silleen, että miten miksi siitä pitää valittaa, kun se on just se pointti, tai siis se on se pointti.
Mennään sitten siihen asiaan, että sanotaan, että some tekee meistä zombeja, tavallaan some-zombeja, eli käytämme toistamme aivoja ajattelun sijaan. Onko some tehnyt meistä some-zombeja? Miltä vaikuttaa?
Niin, toi tavallaan toi zombi-metafora, se on tosiaan yksi, että siinä on monta puolta, ja mitenköhän mä nyt nopeasti tähän vastaisin. Mä kirjoitin siitä meidän blogiin, Tumblr-blogiin tekstin, jossa oli aika siis tavallaan niin kuin ajatuksena siitä, että mitä tämä nykyinen some ikään kuin meille tekee. Ja miten se on ehkä vähän hassua puhua zombeista myös. Ja sitten siinä on myös tämä, että niin kuin ihmiset tuijottaa puhelimiaan, kun ne kävelee. Siis tämä hyvin yleinen näkemys. Mä en ihan tasan nyt usko siihen, että siis sillä on oma arvonsa, että meillä on niin kuin meillä on langaton verkko meidän taskuissa, mutta siinä on kyllä omat ongelmansa myös.
Nettisivulla kommentoidaan, että meidät opetetaan hyväksymään seuraaminen tykkäämisillä ja kommentoinneilla. Seuraamalla muutumme kopioksi. Täällä vinkataan myös, että selaimeen Adblock Plus ja Nonscript, niin voi surffailla suhteellisen jouhevasti. Tämä on siis Adblock, hoitelee mainokset ja tuon toisen avulla voi säätää, mitkä webbiosoitteet saavat luvan käyttää kyseessä olevaa sivua. Et kaikenlaisia juttuja sitä on, mistä me tavalliset netin käyttäjät emme sitä toisaalta myöskään tiedä.
On kaikenlaisia klinkkereitä ja muita, mutta lopulta mikään ei, vaikka käyttää adblockia, scriptblockereita ja muita, niin se, että sä et joko pääse sitten Facebookiin tai sitten sä niin kun, ja joka tapauksessa sun tietoihin kyllä päästään, jos sinne joku haluaa. Ja siitä hyvin todennäköisesti menee tietoa jonnekin, vaikka nyt oiskin tästä syystä asentanut näitä adblockereita.
Eli minun ei kannata sellaista omalle koneelle.
Jos sä et jaksa katsoa mainoksia siinä, niin sit sä voit sen asentaa. Se on ihan kätevä.
Toi on mielestäni jo ihan hyvä pointti.
Sen verran somezombeista vielä, että toisaalta kyllähän tämä verkottunut ja sosiaalisen median toiminta on sellaista, että sehän on nimenomaan aktiivista toisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Että kyllähän se ainakin niin kuin on parempi kuin että se ennenvanhainen tyyli, että tuijotetaan tuntitolkulla televisiota, niin kyllä se aina sen voittaa.
Niin, se on erilaista, kyllä.
Kyllä. Ei liene ole kovin virheellinen väite tähän loppuun ikään kuin yhteenvetona todeta, että internet ja sosiaalinen media, ne kehittyvät jatkossa niin hyvässä kuin pahassakin. Kiitos vierailusta 140 merkkiä ohjelmassa verkko suljettu internet ja avoimuuden rajat kirjan kirjoittaja ja kustannustoimittaja Kimmo Kallio. Ja voisiko sanoa, että kirja paljastaa ikään kuin internetin pelimerkit?
Jollain tasolla, joo.